Hari ini Dialog Tiga Penjuru bersama dengan anak-anak muda. Kita bercerita mengenai menolak pemimpin munafik. Ummah merindui kepimpinan yang adil lagi saksama. Kepimpinan yang berani menegakkan kebenaran dan tegas. Melaksanakan keadilan berasaskan ataupun berlandaskan hukum. Ummah merindui kepimpinan yang tidak melakukan kezaliman. Tidak menindas, tidak menipu dan tidak bersifat munafik. Ummah semakin menyuarakan kerinduan untuk dianugerahkan kepimpinan yang tidak rasuah. Tidak menyalahgunakan kuasa, tidak mengamalkan nepotisme dan bersifat pecah amanah. Saya memetik titah ucapan Seri Paduka Baginda Timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang bertitah ketika sambutan Maulidi Rasul peringkat kebangsaan pada hari Isnin yang lalu. Bertitik tolak daripada titah ucapan ini, sesuatu perkara yang perlu kita bincangkan mengenai aspek kepimpinan. Dan saya bersama dengan tiga anak muda pada malam ini. Pertamanya, saya bersama dengan Moses Lenjau Vincent, merupakan pengasas EBTech. Turut menyertai kita pada hari ini ialah saudara Nabil Halimi, pengasas bersama Arus Anak Muda, dan Dr. Satish Kumar Sanggar, merupakan ahli Parlimen Belia, turut bersama dengan kita dalam Dialog Tiga Penjuru pada malam ini. Saya mulakan Dialog Tiga Penjuru malam ini dengan soalan pertama kepada saudara Nabil dengan mengambil titik tolak daripada titah ucapan Sultan Nazrin baru-baru ini, dan kita mengaitkan kepada isu kepimpinan. Bagaimana persepsi anak muda terhadap kepimpinan dan bagaimanakah nilai-nilai yang disebutkan ataupun dititahkan oleh Sultan Nazrin itu begitu signifikan untuk kita bincangkan dan kita perhalusi bersama, Nabil?
Pertama sekali, untuk soalan yang diutarakan oleh Zulfitri sebentar tadi, saya merasakan bahawa benar, kepimpinan ini sekarang menjadi topik yang hangat di mana rakyat Malaysia sendiri amat kesal dengan apa mereka lihat. Politik yang tidak stabil, kepimpinan yang bercelaru, dan apa yang saya boleh katakan, one word je, bercelaru. Kita tidak ada pemimpin yang ideal, kita tidak ada kepimpinan yang jujur, kita tidak ada sebuah kerajaan yang walk the talk for the time being. Dan bagi saya, apa yang dititahkan oleh Sultan Nazrin mengenai Maulidur Rasul ini, di mana kepimpinan itu perlu telus, perlu jujur dan berani. Dan pada topik kita pada hari ini, kita ingin mengutarakan bahawa perlu ada kepimpinan yang lebih baik di bawah pemerintahan kerajaan Malaysia kini. Tidak kiralah dari pembangkang ataupun kerajaan. Malah kita dapat lihat rakyat Malaysia sendiri, bukan sahaja anak muda, amat kesal dengan apa yang berlaku, dan saya fikirkan bahawa perlu ada titik tolak, dan nilai-nilai yang perlu ada adalah nilai-nilai yang telah dibawa oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu yang lebih ikhlas dalam menggalas tanggungjawab mereka sebagai seorang pemimpin.
Dr. Satish, kalau dapat saya ajukan kepada doktor, adakah sukar untuk kita mencari nilai-nilai itu, kualiti itu pada seorang pemimpin? Kalau dahulunya, zaman dulu kita memandang dan juga menyanjung tinggi apabila seorang itu diangkat menjadi pemimpin. Tapi adakah kerana zaman dah berubah, anak muda lebih kritikal, harapan itu lebih lagi menggunung? Dan mengapa bagi anak muda, mereka yang berada di atas tidak semestinya menjadi satu idola ataupun suri tauladan yang perlu dicontohi? Pada pandangan Satish, kenapa?
Terlebih dahulu, terima kasih kepada Awani kerana sudi menjemput dan beri peluang untuk turut serta dalam diskusi pada malam ini. Untuk menjawab, saya terlebih dahulu saya sokong apa yang Nabil kata tadi. Berkait dengan soal pula, ini bukan soal kita menjadikan atau memilih seseorang untuk menjadi idola, tetapi situasi ketika ini mereka gagal menjadi idola kepada anak muda. So, kenapa mereka gagal menjadi idola kepada anak muda? Tentu sekali pelbagai masalah yang berlaku, antaranya adalah terlibat dalam rasuah, lompat parti, tidak walk the talk seperti yang dikatakan oleh Nabil, dan mereka contoh ataupun gagal menjadi contoh yang terbaik kepada anak muda. Jadi anak muda pun tidak menginginkan mereka sebagai idola. So itu punca utama, dan puncanya bukan anak muda tidak mahu milih mereka, tetapi mereka yang gagal menjadi idola kepada anak muda. Dan pola ataupun trend menjadikan idola ni semakin hari semakin berubah. Kalau kita lihat ketika ini, ramai anak muda di luar sana lebih mengikut ataupun menjadikan selebriti sebagai idola mereka, dan mereka lebih terpengaruh dan mereka mengikut apa yang dikata-katakan oleh selebriti, tak kisah di media sosial ataupun di mana-mana tempat, dan itu yang mereka ikut. Dan mengapa perkara ini ataupun trend ini berubah, kita perlu mencari punca berlakunya perkara ini. Dan saya rasakan untuk mencari seorang idola, tentu sekali sifat-sifat terpuji ataupun sifat-sifat yang ada yang bagus itu sangat penting untuk kita menjadikan mereka sebagai idola. Kalau dulu saya ketika di sekolah, tentu sekali kalau di sekolah rendah, saya mengagungkan ataupun inginkan menjadi seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad. Itu memang ketika itu. Tapi kalau jika ditanyakan saya pada saat ini, tentu sekali idola saya sudah berubah, dan bukan lagi politician idola saya. Saya pun sendiri, walaupun turut serta dalam politik ataupun pengubalan dasar negara, tapi tidak inginkan seorang politician sebagai idola. So kita perlu cari kenapa pola mengidolakan seseorang yang berubah.
Kenapa tu doktor tidak menginginkan politician sebagai idola, walhal mereka lah yang menggubal dasar dan mereka juga yang terlibat dalam banyak pembuatan keputusan? Kenapa ada perubahan tu?
Okey, perubahan ni macam saya katakanlah, saya rasa apa yang Nabil cakap, saya rasa menjawab kepada soalan yang ditanya oleh Zul pada untuk yang kali ini, iaitu perkara-perkara yang berlaku dengan mereka, yang mereka terlibat itu yang menjadikan mereka ni tidak layak menjadi seorang idola. Which is rasuah, salah guna kuasa, dan sekadar menabuh janji manis ataupun memberikan idea populis.
Okey, jadi pandangan Dr. Satish, tapi bagaimana pula pandangan Moses kalau kita dapat teliti dan juga memahami pandangan seorang anak yang berada di bumi kenyalang terhadap karakter kepimpinan, ekspektasi terhadap pemimpin dari span kacamata seorang anak muda? Moses.
For my opinion lah, sebagai seorang anak Sarawak, kebanyakan anak muda, first of all, they don't see the impact of politics in their life lah. They don't understand the importance of leadership in Malaysia or what will happen in their life lah. So that's the reason why kebanyakan anak muda kan, they are not interested in entering into politics, not interested in entering into leadership. The reason because they, as apa Dr. Satesh and also Nabil were saying, kebanyakan orang berasa muak dengan the politicians nowadays, dengan the old politics of Malaysia. That's why I think the only way for us to really change the politics in Malaysia kan, is to bring more new voices atau membawa lagi banyak suara anak muda, membawa lagi banyak idea baru, idea progresif di dalam Malaysia supaya kita dapat apa, dapat memajukan dan juga to revolutionize the political industry, the political landscape of Malaysia lah. So that is my point of view.
Tapi Moses, kita anak muda ada minat kita tersendiri. Kita mungkin menolak untuk masuk politik. Lantas kita membiarkan orang-orang yang sama untuk mengetuai politik. Jadi orang kata, eh anak muda lah yang tak participate. Itu sebablah mereka masih lagi kekal dan kita tidak merubah segala-galanya. Pandangan Moses bagaimana?
Ya, yeah, I have to agree. For example, macam like me in Sarawak, especially I grew up in Miri, right? Kebanyakan orang, especially orang tua, they don't encourage the younger generation to bersuara. They don't encourage the younger generation to involve in politics. And also because of the, and also one because of the stereotype, and also because of the stigma of anak muda into politics, right? Because we kira macam we belum ada, we belum ada our own achievement, belum ada apa-apa lagi kan. So kebanyakan anak muda macam they are not encouraged to go into politics lah. But I think we, and also the other point is also in terms of education. If we grow up in sekolah menengah, even enter into university, most of the anak muda kan tidak digalakkan untuk menentang ataupun memberi pandangan berkaitan dengan politik. Right?
Tapi apabila anak muda menceburi bidang perniagaan, bidang teknologi sekalipun seperti Moses, sudah pasti kita terbelenggu dengan pembuatan dasar dan juga stereotip dan juga stigma itu, benar?
Betul, betul. So I agree with that lah. That's why as an entrepreneur, right, sebagai seorang usahawan teknologi, sebagai seorang pengusaha, we should be involved in politics. We should know the landscape of politics, but we should be playing by. But currently, what we are doing is we are playing by the game lah.
Nabil, bagaimana pandangan Nabil? Nabil mungkin belum jadi ahli politik lagi, walaupun di sekeliling adalah ahli politik. Namun begitu, adakah anak muda hanya tahu buat bising? Orang politik akan cakap, anak muda ni tahu buat bising je, tak tahu nak buat kerja. Masuklah politik kalau nak tahu. Tapi bila masuk politik, tak semudah itu untuk masuk politik dan juga menyuarakan pandangan. Ada template-template tertentu yang perlu diikuti untuk berjaya juga dalam politik. Adakah itu benar, Nabil?
Bagi saya betul, benar. Dari segi landscape politik Malaysia ni, kita masih masih dari segi politik lama. Kita masih politik hormat menghormati. Itu saya betul jelas. Dan bagi selain daripada itu, seperti sebelum ni tadi Zulfitri ada kata anak muda ni, ini salah anak muda sebab tak masuk politik. Ya, saya setuju. Memang salah anak muda sebab tak masuk politik. Sebab dari segi partisipasi anak muda itu kurang. Lebih-lebih lagi dari di Malaysia, di mana ramai anak muda ni akhirnya hanya full stop dia di sebagai aktivis saja, dan mereka tidak cenderung ke arah menjadi pimpinan utama di dalam parti tersebut. Dan saya fikirkan itulah berlakunya landscape politik yang tidak sihat, di mana pemimpin-pemimpin yang sedia ada ini adalah pemimpin-pemimpin yang sebelum ini bergiat aktif dalam politik parti. Bagi saya, contribution dari segi aktivisme ni berbeza dengan politik, amat berbeza. Dan untuk saya, sekiranya kita lihat Malaysia masih dari segi kita perlu ada way of flow dia bila you masuk politik. Dan untuk saya, kalau anak muda tu dia buat bising tu tak benar. Kita dapat lihat perhimpunan lawan, for example, anak muda turun 2000 anak muda, lebih kurang 2,000 turun untuk menyuarakan hak mereka. Dan selain itu, sebagai contoh misalnya, Undi 18. Undi 18 bermula dengan sebuah organisasi kecil, iaitu organisasi Undi 18, dan kita dapat lihat mereka melobi ahli-ahli politik untuk membuat dasar menurunkan had umur mengundi dan terus undi secara automatik. Dan saya fikir ini adalah salah satu contoh yang kita perlu lihat bahawa anak muda tak buat bising. Kita memang buat kerja, maksudnya kita bagi solusi. Kita teruskan apa yang perlu diubah dari aspek demokrasi itu sendiri. Dan saya fikir sekiranya anak muda tidak melibatkan diri dalam politik, maka hak mereka akan dirobek oleh politik, ahli-ahli politik yang hanya gila kuasa dan hanya mahu kekal di atas sana. Dan saya fikirkan itu adalah yang terbaik bagi anak muda untuk slowly jump into politics. Don't be afraid of, maksudnya lupakan indoktrinasi yang kita pernah diindoktrinasi masa di sekolah dahulu.
Tapi apa jaminan untuk memastikan aktivism dan juga gerakan anak muda yang ada pada hari ini menjunjung dan juga mengangkat tinggi nilai-nilai yang kita ungkapkan dan juga dititahkan oleh Sultan Nazrin? Cerita mengenai nilai-nilai anti rasuah, cerita mengenai menentang penindasan dan juga kepimpinan yang zalim, pemimpin yang munafik dan juga menipu sebagainya. Adakah ada sinar baru di kalangan anak-anak muda dengan aktivisme yang dilakukan pada hari ini pada pandangan Nabil?
Ya, saya rasa ada. Bagi saya, kalau nak lihatkan keberanian anak muda ni, kita dapat lihat YB Syed Saddiq sendiri keluar parti dan tubuhkan muda. Bagi saya, ialah bahawa walaupun muda ni bukanlah sebuah parti yang didaftarkan lagi, tapi bagi saya itu adalah langkah awal. Dan saya fikirkan bahawa macam mana yang kita lihat dari segi aktivisme, for example, kita ada anak-anak muda yang pressure the government dari segi alam sekitar. Maksudnya penyah wartaan hutan di Selangor sebagai contoh. Dan politician-politician yang sedar akan pick up this pressure from rakyat, lebih-lebih lagi anak muda. Dan saya kira maksudnya it is effective, sangat efektif, di mana kalau anak muda ni betul-betul ikhlas, betul-betul jujur dengan perjuangan, maka our democracy would be a wonderful place for everyone. Itu maksud saya.
Dr. Satish terlibat sikit sebanyak dalam politik. Jadi bagaimana cabarannya, kerana kadang-kadang apabila kita di luar parti politik, kita tidak memegang jawatan, ianya ada banyak ruang untuk kita bercakap dan juga mendesak. Tapi apabila kita dah masuk dalam kolam-kolam tertentu, kadangkala ada sikit sebanyak sekatan ataupun mungkin sedikit cabaran untuk membawa nafas baru. Adakah itu dihadapi oleh Satish ataupun bagaimana?
Okay, saya rasa kalau saya cakap tidak, benda tu tak benarlah. Nanti semua orang akan gelakkan. Tentu sekali ada yang rasa tercabar apabila anak muda bersuara ataupun menyatakan pandangan pendirian kita. Kadang-kadangnya ia bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh pimpinan tertinggi parti tersebut. Jadi kalau saya sendiri, saya pun baru mula berjinak dalam politik sebab secara aktif lah. Sebelum ni kita terlibat ketika mahasiswa, kita terlibat, kita ikut dan sebagainya. Itulah naluri sebagai seorang mahasiswa, kita akan turut serta ketika di universiti. Tetapi saya baru sahaja mula berjinak dalam politik dan saya rasakan perubahan itu sedang berlaku disebabkan undi 18. Kerana kalau tidak adanya undi 18, maka tentu sekali peluang tidak takkan dibuka kepada anak muda. Mungkin pimpinan tertinggi pun tidak mendengar pandangan anak muda dan sebagainya. Dan antara contoh yang saya rasa paling dekat, mungkin saya boleh bagi contoh parti Gegasi Malaysia, Dato' UMNO sendiri pun, kalau kita tengok anak muda jarang sekali memegang jawatan dalam majlis tertinggi. Dan kali ini Syari Amdan sendiri diberikan peluang untuk menjadi ketua penerangan UMNO Malaysia. So itu antara benda yang saya rasa mereka, mana-mana parti politik, tidak kira di kerajaan ataupun pembangkang, sudah berada di satu titik persimpangan untuk memastikan mereka diterima oleh anak muda. Jadi mereka mula berubah dan saya rasa perkara sebegini perlu diteruskan dan anak muda harus terus bersuara. Kalau kita berhenti, kita tengok macam diorang dah buat, kita berhenti dan takut benda ni takkan berjalan. Diorang kata okey, anak muda dah boleh terima kita. Jadi kita perlu terus mendesak dan nyatakan pandangan kita tanpa rasa takut, berani untuk bersuara.
Tapi Satish, nilai-nilai murni kepimpinan yang kita katakan ini bukanlah sesuatu yang luar biasa dituntut. Itu adalah sifat ataupun perkara asas yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Amanah, cekap buat kerja, tidak menipu, tidak menindas. Tapi kenapa dalam struktur politik dan juga struktur organisasi, seolah-olah ianya bukan sesuatu perkara yang seksi untuk diamalkan? Adakah Satish bersetuju?
Kalau boleh apa yang kita, kalau boleh pastikan kita profesional, kita ikut apa yang dah diterapkan daripada awal. Sebab saya kalau nak melat, nak melakukan benda yang tidak ternyata ataupun melanggar peraturan, saya rasa macam bersalah. Saya rasa ini terpulang kepada kita punya pengamalan. Kalau kita anggap satu budaya itu, contoh budaya rasuah itu bagus untuk meminta ataupun menerima rasuah, jadi kita akan lebih selesa untuk lakukan tersebut. Dan itu yang akan membuatkan kita ikut-ikut untuk melakukan budaya sebegini. Jadi dia terpulang kepada diri kita sendiri, bagaimana kita menerima sesuatu perkara ataupun amalan yang memang sedia ada. Saya rasa ada je organisasi memang daripada awal sampai ke sudah, sampai ke hari ini, yang penuh dengan masalah, penuh dengan budaya-budaya yang tidak baik dan sebagainya. Apabila kita ingin melakukan satu perkara baru ataupun pembaruan dalam organisasi tertentu, tentu sekali halangan utama adalah kita akan diboikot dan sebagainya. Tapi kalau kita meletakkan asrat untuk mengubah, jadi kita tentu sekali berjaya mengubah. Sebab dia sekadar kepada masa lah. Mungkin ada yang kita dapat capai dalam masa singkat, ada yang mungkin masih yang lebih lama.
Tapi Moses, bukan senang untuk kita berada dalam satu perkara yang sudah menjadi norma, perkara yang biasa. Bagaimana membawa pembudayaan baru dalam kepimpinan sebenarnya? Adakah itu sukar untuk dirubah dan untuk masuk pun sebenarnya dalam beberapa konteks tertentu agak payah untuk diamalkan? Pada pandangan Moses bagaimana?
Bagi pendapat saya, untuk mengubah culture kan, ataupun mengubah satu culture dalam landscape politik di Malaysia, we need to look in terms of the first principle order lah, ataupun in the root cause lah. Kenapa like pecah amanah, rasuah ni berlaku? So most of this thing is not new. Benda ni is actually dah lama dah berlaku. Tapi kebanyakan ini berlaku adalah disebabkan pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin yang tidak ikhlas, pemimpin yang tidak amanah dan pemimpin yang tidak cekap. So sebagai anak muda and also as the future of Malaysia, what we need to do is we need to focus more on bringing new leaders with integrity, bringing new leaders with humility and also bringing new leaders with apa, good ideas and good intention for the country. I think the problem about the politics in Malaysia is that when you mix power and also money together, it tends to create a very corrupt society. So there needs to be a check and balance lah. For example, like in Malaysia pun industry, right, a lot of like the GLCs, sorry to say, are being held by the position by government people. A lot of the projects are being held by the friends of the colonialism, friends of the people in the government, politicians. So if we want to become a very progressive country, if we want to become a country where meritocracy is the key, yeah, is the key, we need to create a much more freer market, a much more freer, a much more smaller government. And so we need to become more transparency in terms of how we are running the government in Malaysia. This is not only for the government, but in organisation and businesses in general lah.
Tapi Moses, sebagai anak muda yang melakukan bisnes, kadangkala antara perkara yang paling sukar ialah bukan untuk mengetengahkan idea, tetapi untuk bermain politik. Adakah itu benar? Adakah masalah itu dihadapi oleh Moses sendiri?
Iya, yeah, because like for me, bagi macam saya kan, I am not a politician. I am not very versed. I don't speak like a politician. I am basically an entrepreneur and a businessman lah. So it's a bit difficult for me to get into the politic game. But as an entrepreneur, you need to know, you need to understand politics. You need to understand the economy and you need to understand how the government works lah. If you really want to become a successful entrepreneur. And then one of the thing lah yang I always remember sebagai anak muda juga. There's a book that I read by Jordan Peterson, which is a clinical psychologist from Canada, called The 12 Rules of Life. In one of the rules of the book, it is stated that set your house in order before you criticize the world. So as anak muda, although we want to criticize the world, although we want to create change in society, what we need to do is we need to make sure that we as a person are capable, are knowledgeable, and are ready to do all of this. That's why as Undi 18, I really agree with the Undi 18 because we need more new voices in the government in politics. However, the younger generation should be more educated on how the government works, on how economy works, and the impact of the government leadership in the lives of the younger generation lah. So they should be well versed in that.
Dalam erti kata lain, Moses membawa perspektif bahawa benar kita mahu kepimpinan yang bersih, tetapi masyarakat, warga peniaga, warga yang lain juga perlu bersih juga. Benar, dan elemen-elemen itu yang perlu kita jadikan kuasa pendesak supaya budaya-budaya bersih itu dapat diketengahkan. Benar?
Betul. Tetapi we need integrity in all aspect of Malaysia. However, untuk betul-betul to create a very ethical society, it must come from the government. It must come from the leadership, the top leadership. Kalau yang di atas sudah kira rosak kan, it's a bit susah kita nak memperbaiki the whole system.
Okey, kami berhenti rehat seketika dahulu. Jumpa lagi selepas ini. Bertemu lagi dalam Dialog Tiga Penjuru. Saya bersama dengan tiga orang anak muda. Kita bercerita mengenai menolak pemimpin munafik dan juga ciri-ciri dan juga bagaimana kita melihat kepada struktur. Moses Lenjau Vincent, pengasas EBTech bersama dengan kita. Turut menyertai kami ialah Nabil Halimi, pengasas bersama Arus Anak Muda, dan juga Dr. Satish Kumar Sanggal, ahli Parlimen Belia bersama dengan kita pada hari ini. Okey, saya nak tanya kepada Nabil juga. Nabil mengatakan bahawa tadi aktivisme itu adalah satu perkara yang ditunjulkan dengan baik oleh anak muda, dan saya kira benar nampak progresifnya beberapa tahun kebelakang ini, 10 tahun kebelakang ini. Tapi kalau berlaku adil, sejak sebelum merdeka lagi perkara itu sudah berlaku. Namun begitu, ada juga pandangan dan juga suara nakal mengatakan bahawa ketika join NGO, ketika bersama dengan NGO, ada aktivisme dan sebagainya, mereka vokal. Masuk politik, ada jawatan, dapat kuasa, lain ceritanya. Kenapa itu terjadi, Nabil?
Bagi saya, ia terletak pada individu tersebutlah. Bagi saya, bila anak muda ingin masuk ke politik ni, politik di Malaysia ni lain. Dia politik, masih politik orang lama. Politik ada cara dia. Tapi bagi saya, simple. Saya seorang yang realist, di mana saya lihat jika anda ingin melakukan perubahan, lebih-lebih lagi terhadap dasar, kita perlu masuk politik. Terpaksa climb the ladder bagaimana pun. Dan dunia aktivisme ini berbeza. Dia lebih kepada keharmonian. Kita bantu orang, kita cuba desak. Tapi kita masih di luar arena itu. Bila kita masuk dalam arena ini, ada terms and condition yang berbeza. Maka kita perlu pandai untuk bawa diri kita. Kita tak bolehlah selalu sangat. Ya, saya faham mesti ada segelintir yang dulu di aktivisme lain, bila masuk politik ni pandangannya berbeza pula. Bagi saya, ia terletak pada kepimpinan itulah. Maksudnya bila kita kata hari ini topik kita cakap pasal kepimpinan, kita perlu jujur, kita perlu tegas dengan apa yang kita katakan, tapi dengan cara yang menghormati. Ada segelintir anak muda yang berada di politik ni, dia main langgar. The very end dia langgar, tak ada pun suara mereka di parlimen ataupun di Dewan Rakyat. Tapi jika mereka cerdik, by some time, bila masa dah dapat, kita dah berada di atas sana, maka kita lakukan perubahan yang kita janjikan dahulu. Bagi saya, we have to play smart. Anak muda ni kena cerdik. Kita tak bolehlah, go by the book all the time. Saya faham, memang benar, kejujuran itu susah. Tapi jika kita ada political will untuk melakukan perubahan, maka boleh. Dan bagi saya, ramai yang terpesong ni sebenarnya dia tak ada political will. Niat awalnya pun dah lain. Untuk masuk politik ni mungkin setengah adalah nak jadi kaya, nak senang, nak dapat projek bagi setengah segelintir anak muda. Memang ada. Even kalau kita berada di NGO pun, kita akan dapat pantau pun 2-3 mereka ni yang kita nampak very opportunistic. Tapi secara jujurnya, jika mereka ada political will, memang nak laku, nak bantu rakyat yang susah ni, boleh. Dan kita dapat lihat dari aspek, sebagai contoh banyak YB-YB yang lain, YB Nurul Izzah sebagai contohnya, YB Khairi Jamaluddin, walk the talk with whatever he is doing with our vaccination process di Malaysia. Dapat lihat juga dengan YB Nazmi yang masih memperjuangkan education sampai sekarang. Banyak muka-muka ahli politik yang baru yang kita perlu ketengahkan. Dan bagi saya, kejujuran dan kepimpinan itu terletak pada individu. Saya boleh cakap sekarang ni saya seorang yang jujur, tapi mungkin Tuhan akan duga saya di masa akan datang, kita tak tahu. So bagi saya, it goes back to the person sebagai seorang pemimpin. Maka kalau pemimpin tu ikhlas, rakyat pun senang.
Keikhlasan bersangkut paut dengan kesetiaan. Dan ini juga bersangkut paut kalau bila masuk politik, ada mentor dan juga menti dan mengikut tuan. Justru adakah itu cabaran, masih lagi cabaran yang dihadapi oleh anak muda kalau mahu membawa suara dan juga aura dan juga gelombang yang berbeza, Nabil?
Ya, benar. Saya rasa itu benar. Lagi-lagi kita kena realistik secara realistik lah, reality di politik Malaysia ini. Kita ada dua parti yang terbesar, iaitu UMNO dan PKR. Keadilan lah, keadilan. Maka kalau dengan muda yang masih belum didaftar ni, kita dapat lihat bagaimana anak-anak muda ni nak bertanding kalau tak ada parti lagi ni. Kalau kita tak ada fund, we have to be realistic bahawa politik ni bukan, straightforward fight. Dia banyak cara lain yang kita perlu usahakan. Dan bila ada mentor ni, ya betul, saya kata kita menghormati mentor kita, kita menghormati tuan kita kadang-kadang. Tapi bila masa yang kita perlu suarakan, kita perlu suara dan jujur. Walaupun pahit kadang-kadang, walaupun perjuangan itu susah kadang-kadang. Dan saya fikirkan, realiti yang kita perlu ubah, maka partisipasi anak muda itu perlu lagi ramai. Kalau yang ada dalam parti ni seorang dua, Dr. Shatesh, saya je yang nak masuk politik, dan mungkin Moses masih nak jadi businessman, berapa orang ni lagi yang kita dapat buat perubahan di Malaysia ni? Dan bagi saya, I think the time is for anak muda untuk berani letakkan kepentingan apa yang mereka lakukan, bahawa politik ini adalah pembuat keputusan di mana-mana negara pun.
Nabil, bagaimana kita melihat bahawa anak muda melihat isu dan juga kalau kesetiaan itu, mereka tidak tertakluk kepada warna parti-parti tertentu. Kalau daripada pengalaman pun, Nabil sendiri secara peribadi juga pernah berwarna A, B dan C dan juga mengubah haluan dan juga cara berpolitik. Tapi itulah norma seorang anak muda untuk mempelajari politik. Tetapi daripada pandangan persepsi umum pada hari ini, itu sesuatu perkara yang tidak lunak untuk didengar. Pada pandangan Nabil, bagaimana kita memahami pemikiran anak muda dan apa yang dijunjung dan juga diperjuangkan oleh anak muda? Kerana ini berkait rapat balik dengan apa yang kita katakan tadi. Kita tak mahu pemimpin munafik, kita mahukan pemimpin yang bawa nilai-nilai ideal. Apa yang diperjuangkan anak muda dalam hari ini sebenarnya?
Saya bagi contoh mudah. Ya. Kalau kita lihat generasi baru ni, bila dia masuk kerja tu dia tak lama, dia terus berubah. Kalau let's say fokus company tu berbeza, dia terus berubah, dia masuk company lain. So bagi saya sama juga dengan politik. Bagi saya parti ini adalah a company. Bagi anak muda masuk politik ni, dia percaya pada ideologi pada awalnya, tapi dalam masa kita membawa kapal masing-masing di dalam parti politik ini, kadang-kadang kapal tu ke hala yang lain. Maka kita kena tukarlah transportation kita. Itu bagi saya. Tapi untuk secara keseluruhannya, saya fikirkan apa yang diaspirasikan oleh anak muda kini adalah you walk the talk. Kerajaan yang betul-betul memahami rakyat. Isu pendidikan, isu gaji minima, isu pekerjaan, dan also untuk business. For example, untuk Moses, bantuan dari segi kewangan, itu yang penting. Dan kita lihat negara-negara lain seperti Singapura, seperti Indonesia, mereka maju ke depan. Walaupun sebelum ni Malaysia adalah antara sebuah negara yang kompetitif, tapi tidak lagi sekarang. Dan saya fikirkan anak muda hanya mahukan dasar-dasar yang youth centric, yang membantu mereka, bukan lagi dasar-dasar yang cukup syarat untuk dapat membantu. And it's not long term for anak muda. Dan bagi saya mewakili suara anak muda, kerajaan cukup-cukuplah. Kita fokus dalam dasar-dasar dan polisi-polisi yang betul efektif. Universal basic income, for example, in Norway. Ini adalah dasar-dasar baru yang perlu dikaji dan dibawa oleh ahli-ahli politik, lebih-lebih lagi ahli parlimen di dalam Dewan Rakyat, supaya kita consider untuk mampukah Malaysia lakukan ini atau tidak, kita improvise. Tapi akhirnya untuk Malaysia yang lebih baik, lagi-lagi untuk anak muda yang menjadi masa depan negara kita.
Dr. Satish, kadangkala anak muda ini mungkin dijadikan satu faktor untuk menandakan kotak kosong. Kalau polisi itu kata mesra anak muda, oh kita tempatkan seorang wakil muda, dah settle. Perjuangan kita sudah selesai. Kita sudah mengangkat suara anak muda. Kadang-kadang polisi itu masih lagi suaranya suara yang ketinggalan ataupun berusia lebih 50 tahun. Pada pandangan Satish, bagaimana kita melihat bahawa usia satu perkara, perwakilan anak muda satu perkara, tapi akhirnya polisi itu perlu dilakukan secara menyeluruh. Pada pandangan Satish, adakah itu yang masih lagi kadang-kadang kita terperangkap dengan retorik mengangkat anak muda ini juga, Satish?
Okay, terima kasih untuk soalan tu. Agak susah untuk saya nak jawab lah. Sebab kita kerja dengan kerajaan ni, nak kupas pula, rasa macam saya pula bersalah pula kan. Tapi secara peribadi, saya rasakan soal anak muda ni tak semestinya untuk memastikan sesatunya polisi tu youth-centric, tak semestinya perlu mendapatkan suara anak muda. Kadang-kadangnya usia pun ada yang still macam belia, dia fresh, dia masih sokong belia dan dia mempunyai idea-idea yang muda. Saya rasa itu antara aspirasi yang dibawa oleh parti muda sendiri. Saya bukan nak promosi parti muda kat sini. Saya tak ada langsung berkaitan dengan parti muda, tetapi saya kena mention lah, tiba-tiba nanti saya pula kena kan. So macam apa yang dibawa oleh parti muda, lebih kurang macam itu. Dia tak kisah umur, tetapi idea yang menyumbang kepada anak muda, pembangunan yang lebih fresh dan sebagainya. So untuk minus sebuah dasar, saya rasa pentingnya ada orang-orang yang berfikiran ataupun mempunyai idea yang boleh menyumbang yang lebih fresh dan sebagainya. Tapi malangnya di Malaysia, sebab saya mempunyai pengalaman bekerja dengan kementerian dan sebagainya, kita sekadar menyiapkan dasar ataupun melancarkan sesuatu dasar untuk memenuhi kehendak kementerian sekadar KPI lah. So, okay, janji aku dah siapkan plan hala tuju. Janji aku dah siapkan dan sebagainya. Itu yang menjadikan Malaysia, even ada yang dasar tak capai pun sampai sekarang. Sebuah example lah, saya ambil dasar 100%. Itu adalah satu dasar yang sangat penting kerana OKU yang ramai OKU di luar sana tidak mendapat pekerjaan. Dan terutamanya yang terkesan adalah anak muda dari kalangan OKU itu sendiri. Contoh, andai kata kalau saya OKU, saya tamatkan pengajian dalam bidang veterina dan saya tak diberi pekerjaan disebabkan saya mempunyai kecacatan dan sebagainya, kekurang upayaan. Jadi kemana perginya orang-orang mahasiswa yang ataupun graduan yang begitu bagus dan end up tak ada peluang pekerjaan. Jadi dasar 1% tu walaupun bagus, tetapi dah lebih 30 tahun masih tak tidak tercapai. So di mana kelompongan tu? Jadi itu yang perkara yang kita perlu kaji dan perlu lihat kembalilah untuk kita memastikan satu-satu dasar tu berjaya dicapai. Dan saya rasakan sudah tiba untuk Malaysia melakukan anjakan paradigma lah, boleh dikatakan seperti itu, seperti di Indonesia. Saya rasa apabila sebuah kerajaan tu menang dan dimelibatkan pihak pembangkang dalam kabinet dia sendiri, saya rasa itu antara perkara yang sangat bagus. Dan Indonesia juga mempunyai panel penasihat anak muda kepada Presiden Republik tersebut, dan saya rasa Malaysia perlu bersedia, perlu berani untuk melakukan perubahan ini. Saya rasa Cik Zul pun akan sokong kalau andai katalah kita ambil contoh 2018 hari itu PH menang, tiba-tiba dalam TKJ sebagai seorang menteri.
Okey, kami berhenti rehat buat kali terakhir. Kita jumpa lagi selepas ini. Kita di blok terakhir Dialog Tiga Penjuru. Saya masih lagi bersama dengan tiga anak muda hebat ini. Saya nak berbalik kepada nilai-nilai asas kita. Kita bercerita mengenai kepimpinan tadi, tapi kepimpinan itu tidak akan jadi kalau nilai seperti amanah, bertanggungjawab, jujur itu tidak dimiliki oleh semua. Ramai yang mengatakan bahawa adakah kita menerima rasuah sebagai budaya kita kerana kita tidak cukup marah ataupun mendesak apabila kes rasuah dilepaskan ataupun kes rasuah berlaku di sekeliling kita. Di mana silapnya kita pada hari ini? Adakah sistem pendidikan kita tidak cukup untuk menerapkan kepada amalan-amalan murni ini untuk diangkat dan itu tidak diamalkan dengan baik, atau ada faktor-faktor material yang lebih mendesak dalam kehidupan kita pada hari ini? Pada pandangan Dr. Satish, bagaimana?
Saya rasa amalan rasuah ni kita anggap bagi duit yang bentuk yang lebih besar itu baru rasuah. Tetapi memberi hadiah. Sebab saya seorang yang kalau pergi event ataupun saya menganjurkan program, saya takkan bagi hadiah. Sebab bagi saya hadiah itu adalah berbentuk rasuah kerana kita membeli jiwa mereka ataupun kita macam dah dapatkan something from them. Sebab kita bagi Malaysia lah, kita rasakan hadiah ni sebagai macam buah tangan, cenderahati dan sebagainya. Tetapi hadiah juga perlu dikategorikan dari sebahagian daripada rasuah. Dan saya rasa perkara rasuah ni bukan bermula apabila kita menjawat jawatan dalam politik ataupun dalam jawatan tertinggi dalam kepimpinan negara. Malah benda ni bermula daripada mungkin dalam keluarga kita sendiri. Jadi saya rasa amalan ini di-start ataupun diwarisi daripada keluarga kita sendiri sehinggalah kita jadi besar dan kita rasakan menerima rasuah itu adalah tidak salah, dan kita mensalahgunakan NGO ataupun yayasan dan sebagainya untuk mencuci ataupun membersihkan duit-duit yang kita dapat. Saya rasa itu perkara yang ketika ini sedang berlaku secara berleluasa, dan orang menggunakan NGO tempat untuk menyimpan duit ataupun mencuci duit dan sebagainya. So kita perlu ubah amalan ini. So bagi saya kata kita perlu kategorikan dan perlu memberhentikan pemberian hadiah kepada sesiapa pun, sebab hadiah itu adalah sebahagian rasuah. Itu pendirian saya lah.
Bibit-bibit, itu pendirian Dr. Satish. Tapi bagi Moses, bagaimana pandangannya untuk kita memastikan bahawa amalan murni ini, amalan-amalan yang baik ini dimulakan di kalangan kita, bermula di sekolah? Adakah kita tidak cukup untuk menerapkan nilai-nilai integriti yang tinggi ini sehingga kita menerima perkara-perkara yang tidak sepatutnya? Pada pandangan Moses bagaimana? Dalam perniagaan, banyak juga amalan-amalan yang mungkin sukar untuk dielakkan.
Betul, I think I have to agree dengan Nabil dan also Dr. Satesh. To change a system kan, ataupun to change a culture is not easy. Benda tu you need to start daripada bangku sekolah lagi. So what is most important is to educate especially the younger generation on what corruption is. Because macam Dr. Satyas was saying kan, macam kebanyakan orang tak tahu yang even bagi hadiah pun adalah rasuah. Even mungkin kebanyakan orang tidak tahu what is the definition of rasuah, what is the definition of tidak amanah. So those are the things yang perlu dididik daripada awal lagi lah. But I think it goes to the root cause of it lah. Why, kenapa semua benda ni berlaku? Alright. So whenever a goal is does bila satu matlamat itu tidak dicapai, it's not because the goal is salah. It's usually the system of execution, the goal tu yang salah. So we need to say there must be something wrong with the system in Malaysia now. There must be something wrong with the system that that is governing us at the moment. So we need to find the root cause on which part of the systems that we can fix. One of it is definitely transparency. On how can we become more transparency? The second part of it, how can we become more free market or ataupun more open in, for example, giving tenders, giving grants or giving projects to people? Because like most of the people in government, especially like me, I work in the palm oil sector. So the palm oil sector, if you know, is a very interesting sector lah. It involves a lot of politicians, it involves a lot of people, NCR land, all these sort of things lah. And then you, most of them, they are in a way, a lot of hanky-panky work lah behind the scenes, in especially in this sort of sector. And also, for example, like in construction sites and all. So we, for that to eliminate those things in government, to eliminate those things, we need to find on which part of the government that we should fix lah. But unless the government don't change, I mean, unless the culture or the ethics in the government doesn't change, kan, it's a bit, it's very difficult to change from yang the lower level lah. So that's my point of view.
Tapi adakah anda adakah Moses optimis perkara itu boleh dilakukan? Adakah bagaimana kita nak menerapkan ataupun memulakan sesuatu pada hari ini?
To be honest, I'm very optimistic lah. Maybe satu mungkin sebab saya sebagai seorang usahawan, you need to be optimistic. And also sebagai seorang anak muda juga, we tend to be over optimistic as well. I don't know if I'm being naive or being optimistic, but by the looks, especially listening to Nabil and so Dr. Satesh and so yourself, Minci Azul, I'm very optimistic to see the younger generation, because a lot of younger generation now, they are very well educated, they are very well informed, and they are very ikhlas in doing the work. So I'm very optimistic that Malaysia will change. And also looking at the political landscape now, the especially like Undi 18 and also people like YB Syed Saddiq, YB KJ, also YB Nuruliza. So all of this, much the younger politicians are also taking a stance and also having a bigger voice in parliament, having a bigger voice in politics lah, compared to before. So before, like before, whenever anak muda bersuara, confirm tiba-tiba dia boleh masuk lokap lah ataupun kena tangkap lah. There is no freedom of press lah. But I starting to see, because of technology, because of social media kan, people start to, you know, terbuka minda lah to see what's happening in the political landscape. So by the looks, if we have a very strong youth front, if we have a very strong you know, younger generations that really wants to make an impact in Malaysia, I think that's it's possible lah. And one more thing, I agree with Nabil was saying something on you know, anak muda changing party lah, all this sort of thing, right? At the end of the day, it doesn't matter what party you support. The politician shouldn't be loyal to the party. Even anyone, even Malaysian, we shouldn't be loyal to a party. We should be loyal to Malaysia. We should do everything for the best interest of Malaysia, not for the best interest of the politic, not for the best interest of anyone above us. So like me, I'm very patriotic. I love Malaysia so much. That's why I hope to see macam more, you know, more reformation lah in terms of the political landscape, which I'm starting to see now lah.
Tapi apabila kita kata tidak perlu setia kepada satu parti, taklah bermaksud kita menggalakkan lompat parti. Moses, betul? Yeah. Disclaimer?
Oh, that one, lompat parti is something I'm very against lah. Something that pisses me off a lot. The reason why, for me, what the government should do, right? Even if you lompat parti kan, I think the constituency should be still stick to the party the people voted. You know, because lompat parti, it's a betrayal of trust. You are betraying the voters' trust in the political system, and that's the reason why a lot of people are not interested in politics, because of this sort of thing lah. A lot of macam, like me, I'm not a politician, but I read a lot, I study a lot, and then bila whenever this thing happen, it pisses me off. Macam terus you become disinterested in politics. You see it as very dirty, and that's the reason why a lot of younger generation, they don't know what's the importance of politics. They kata, oh, politics is kotor lah, all this sort of thing, right? But they don't know politics is the driving factor of Malaysia. The driving factor of the country is politics. So for me, there are three things that is most important in development of Malaysia. One is education. The second one is business entrepreneurship, because entrepreneurship is what solve problem, builds opportunity. And the third one is good governance. So we need good governance, like, in order for us to move forward.
Nabil, apabila kita bercerita mengenai Malaysia yang lebih baik, macam tadi saya suka apabila Moses mengatakan kita tidak perlu setia kepada warna-warna parti tertentu, tapi kita perlu setia kepada negara ini. Akhirnya itulah prinsipnya. Itulah berbalik kepada jati diri. Dan jati diri itu perlulah didukung dan juga disokong dengan nilai-nilai amanah, cekap membuat kerja dan juga melihat kepada integriti itu pada tahap yang tertinggi. adakah anak muda benar-benar mendukung perkara ini? Adakah anak muda betul-betul mengamalkan integriti dalam kehidupan mereka? Kerana apa yang menyebabkan kita lompong dalam sistem kita hari ini? Adakah kerana sistem pendidikan kita? Adakah kita diajar untuk bersaing tanpa mengangkat nilai integriti pada pandangan Nabil? Dan bagaimana kita dapat membetulkannya dan anak muda mampu melakukannya?
Bagi saya, betul, benar. Benda ini boleh berlaku. Boleh berlaku sekiranya kesemuanya sistem kita diperbaharui. Tapi yalah, itu kalau kita jadi idealist. Tapi kalau kita secara realitinya, saya dapat kira kena mula semula dari awal. Maksudnya dari peringkat sekolah, dari peringkat pendidikan, kita terapkan nilai-nilai murni yang perlu ada pada generasi yang akan datang. Dan bagi saya, kadang-kadang di peringkat sekolah pun masih ada masalah dengan guru-guru yang tidak menjadi contoh kepada adik-adik kita di luar sana. Dan bila dia keluar sekolah tu, kadang-kadang ada dari segi attitude ni bersambung. Macam Moses kata kadang-kadang, ataupun Chartash kata kadang-kadang, dari keluarga sendiri pun menjadi salah satu punca. Maka bagi diri saya, kita perlu lihat secara keseluruhannya bahawa sifat yang lebih sederhana perlu dibawa oleh anak-anak muda dari segi kita maju ke depan untuk kita terapkan nilai-nilai kepimpinan ini dalam diri. Dan kalau kita benar mahu lihat Malaysia yang di masa akan datang lebih baik, lebih sempurna dan tiada kecacatan yang drastik, maka generasi yang ada inilah yang perlu menjadi contoh, yang perlu walk the talk jugalah. Kita tak boleh salahkan orang. Maksudnya benda ni very subjective bagi saya. Attitude, kejujuran, keikhlasan. Tapi dalam Islam tu sendiri pun memang ada konsep wasatiyah, kesederhanaan, kebersamaan. Konsep-konsep ini adalah konsep di mana kita membawa nilai-nilai murni dalam kehidupan kita. Maka perlu kita terapkan dalam pendidikan kita, perlu kita terapkan dalam jabatan kerajaan. Maka Malaysia ni mungkin akan lebih baik. Tapi bila tu kita tak tahu. Tapi perjuangan itu berterusan bagi saya. Maka saya tak boleh kata putus, kata esok kita boleh terus berubah. Sebagai sebuah negara yang lebih baik, semuanya adil, semuanya tak ada cacat cela, maka secara realitinya masih panjang, masih jauh, banyak perbaharuan ataupun reform yang perlu kita lakukan, lebih-lebih lagi dari isu kalau politik ni pun macam pendidikan. Politik tu penting, kerajaan perlu lihat dari aspek itu. Dalam pendidikan politik tu perlu diajar juga tentang lompat parti, tentang maksudnya hak kita sebagai rakyat, rasuah itu salah. Ini perkara-perkara ini masa di sekolah dia tidak diterapkan tau. Saya tidak pernah ingat di masa-masa saya di sekolah rasuah itu adalah satu tajuk yang diceritakan oleh guru-guru. Maka perkara-perkara ini dari awal lagi perlu ada di sekolah. Maksudnya kita dah biasa. Okey, kita tak boleh mengambil hak orang. Walaupun kita ada civic dan kewarganegaraan, tapi subjek itu bukanlah subjek compulsory. Ia adalah subjek di tepi. Maka bagi saya, solusinya adalah masa generasi yang akan datang. Maka kita lihat pada pendidikan. Kita struktur semula sistem pendidikan selepas COVID-19 ini huru-hara. Maka untuk saya, apa solusinya adalah pendidikan yang lebih baik. Maka harmonilah Malaysia insya-Allah di masa akan datang.
InsyaAllah. Mungkin juga kita perlu melihat kepada kita perlu belajar banyak aspek kepimpinan berbanding belajar pasal pemimpin semata-mata. Betul. Tapi saya ada 5 minit saja lebih kurang masa yang kita ada untuk dikongsikan bersama dengan 3 anak muda ini. Tapi dalam masa yang singkat ini, bagaimana janji iltizam bagi anak-anak muda ini? Dr. Satish, apa yang anda lakukan untuk memastikan bahawa kita dapat reset Malaysia dengan lebih baik, dengan nilai yang lebih baik? Kalau jadi pemimpin nanti, Dr. Satish, nanti kalau jadi pemimpin, berjanji bagaimana untuk menjadi pemimpin yang mengangkat nilai-nilai yang dirindui oleh masyarakat ini?
Okey, baik. Soalan itu agak subjektif sebab kita tak tahu. Saya pun tak boleh nak predict masa depan saya. Adakah saya masih akan berterus berlegar dalam politik atau tidak. Tapi jika diberi peluang ataupun rezeki untuk menjadi seorang pemimpin, tentu sekali saya akan, yang pertama, saya tak akan lompat parti. Itu perkara pertama kerana itu adalah punca berlakunya
bahaya ni.
So, itu perkara penting lah. Saya rasa kalau diberi peluang, perkara pertama saya tak akan lompat parti kerana kita tahu lompat parti ini menyebabkan kecelaruan dalam pentadbiran negara dan ketidakstabilan ekonomi dan sebagainya. Yang kedua adalah perkara biasa, saya rasa common thing macam tadi, saya rasa Cik Zul pun dah sentuh pasal amanah dan sebagainya, iaitu rasuah terutamanya. Saya rasa itu perkara, saya rasa saya seorang yang memang kalau boleh memang takkan terima pun, saya rasa dari awal saya cakap, dan saya akan terus amalkan perkara tersebut. Dan ketiga, ini adalah salah satunya yang memang saya sentiasa fokuskan, adalah supaya setiap benda yang kita lakukan kita perlu mengutamakan kesaksamaan dan kesamarataan gender, kerana Malaysia adalah sebuah negara yang progresif dan maju, tetapi kita seringkali melupakan keseimbangan gender itu sendiri. Jadi peluang perlu diberikan secara adil dalam soal gender inclusivity. Tak kisahlah kalau dalam politik mungkin kekurangan itu berlaku kepada wanita, tetapi dalam bidang STEM for example, kekurangan itu berlaku pada lelaki amat sikit dalam bidang STEM. Jadi ketidakseimbangan ataupun ketidaksamarataan ini berlaku di mana-mana melibatkan gender itu sendiri. Jadi kita perlu baiki, dan saya rasa itu perkara pertama. Saya rasa bukan saya ataupun pemimpin yang dalam masa terdekat ni pun, saya rasa dalam RMK12, saya harap kerajaan perlu memastikan segala benda polisi dasar dan yang akan dilakukan adalah mesra gender dan sebagainya.
Moses, bagaimana nak reset? Apa iltizam ataupun apa janji Moses yang Moses boleh dah lakukan secara peribadi?
For me personally, susah untuk saya menentukan masa depan saya lah. But for sure, I definitely want to become an entrepreneur. I really want to still want to continue to contribute to society lah. But the most important thing as a leader lah, for me is three major things lah. One is integrity. Setiap everything, if you don't have integrity in whatever you do, kan, there is no point of doing it lah. Because it will always be immoral lah in a way. So you need to have integrity in everything you do. And the second thing, if you read the book Good to Great by Jim Collins, so what determines a great country or what determines a great company, kan, is not charisma, is not very affluent people, but it's actually humility. So whatever, if as a leader, what I want to bring in is the humility, not humility rendah diri, but humility, the willingness to learn from people older than me, people willingness to learn from people much more expert than me, like for example, like yourself, Dr. Satesh, and also Nabil. And so the humility to learn and grow lah. And the last but not least, as a leader, right, especially leader in Malaysia, they should always focus on the pursuit of excellence lah. Whatever we do in the world and whatever we do as a politician or as a government or as a company, what we need to always focus on doing the best and doing not only doing an excellent job lah, not only to do a job for the sake of reaching the KPI lah. I think that's the problem that we face as Malaysia now. That's the reason why it's so hard for us to become competitive, because kalau kita setakat ala kadar kan, we won't go far. Yeah.
Nabil, akhir sekali, anak muda juga perlu berani. Dan bagaimana dapat menjadi pemimpin yang berani menegakkan keadilan dan juga mengangkat nilai-nilai murni itu? Mampukah Nabil lakukannya nanti?
Bagi saya insyaAllah saya akan cuba usahakan sebaik mungkin. Dan saya kira bagi anak muda yang lain di luar sana juga, saya hanya menyuruhlah kita teruskan perjuangan. Kita ikhlas dalam apa yang kita lakukan, lebih-lebih lagi apa anak-anak muda yang terlibat dalam aktivisme dari sekarang pun lah, banyak bantuan yang telah diberikan, dibantu inisiatif yang dijalankan untuk kita pressure kerajaan persekutuan bagi melakukan perubahan-perubahan polisi dan dasar di parlimen. Dan untuk saya, insyaAllah saya akan usahakan dengan sebaik mungkin bagi diri saya, dan masa saya ni masih panjang, masih banyak yang saya perlu pelajari, banyak lagi selok-belok yang di luar sana yang mencabar bagi saya. Dan terima kasihlah saya ucapkan sekali lagi kepada Zulfitri bagi session pada hari ini.
Saya harap sesi hari ini dapat membuka peluang dan juga membuka mata dan juga mencambahkan idea serta iltizam kita untuk membina negara yang lebih baik. Terima kasih tiga anak muda yang bersama dengan saya pada hari ini, Moses, Nabil dan juga Dr. Satish, kerana bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru. Semoga anda dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang berkualiti di masa-masa akan datang dan kita sama-sama mengangkat ciri-ciri dan juga nilai serta value yang tinggi yang baik ini untuk negara kita. Sekian saja Dialog Tiga Penjuru hari ini. Ada pandangan, ada cadangan, ada komen, teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.